Benedikti i 16 i fton të gjithë Argentina si të marrin pjesë në edicionin e 20 të mbledhjes së lëmoshve Mas Menos, që si vjet do të organizohet në vendin latinoamerikan më 13 shtatorin e ardhshëm me temë më shumë solidaritet që të ketë sa më pak të përjashtuar. Papa pra inkurajon këtë vepër solidariteti dhe uron të jap ndihmesën për kufizimin e shkandullit të varfërisë të paparezisë shoqërore, duke përmbushur kështu kërkesat ungjillore që i nxisin të gjithë besimtarët të përpiqen për të ndërtuar një shoqëri sa më të drejtë e më solidare.
Në mesazhin që u bë i njohur nga nuncia apostolik në Argjentinë, Zot Adriano Bernardini, papa u shpreh mirënjohjen e tij të thellë të gjithë atyre që do të japin ndihmesën për realizimin me sukses të fushatës së re të cilën në mbrojtjen e zojës Lujanit, pajtore e Argentinës. E pikrisht sot në Buenos Aires u kremtua festa e pajtorit Shën Gajtanit të Tienës në ditën e përkujtimit të tij liturgjik. Mira besimtar nga mbar vendi që morën pjesë në fest, ju lutën shenjtit themelues të teatinëve të ndërmjetësoj pranë Zotit që t'u jap drejtësi, bukë e punë, e t'i ndihmoj të ndërtojnë adheun e vlezërve.
Si vjet me porosit të kishës vendase, besimtarët nuk sollën qirinje lule, por veshje, ushqime e ilaçe për më të varfrit, duke kujtuar kështu konkretisht mësimet e Shën Gajtanit, i cili më se 500 vjet më parë shkriu gjithë jetën në ndihmë të të varfërve, të jetimve e të smurve të pashërueshëm, nderohet prandaj si shenjti i provanisë hyjnore.
E Papa Benedikti 16 në lutjen e Angjëllit të Zotit së dielës së kaluar, duke folur për festën e Gajtanit nga Tien, që u kremtua sot, kujtoi frazën e famshme të shenjtit: "Shpirtrat nuk pastrohen me dashuri sentimentale, por me dashurinë e fakteve."